ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
የሮ ከነት ዋቀዩኑ ገርጋሬ ጀናን ዳንዲውን ዱማን ዋቀዩን ወጅንተ ጀናን ኩኖ ሰገንታ ከነ ቀበኔ ዲያኒራ እስኒስ ነጋከታተን አብደቻ ኢጋርጌ ፈቶታ ሃንገጡ ሙራት ወሊን ቱራን አፊራከኝ
ከበጀሙ ደጌ ፈቶተ ኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ tb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን ቤክስስና
ዋቀዮን ወሊወጅን ከረና ያ ዋቀዮ ጎፍታ ሁንዱ ማረንዴሱ ደለኒ ፉልፍን ሲፋተው የሮ ከነቲ ያ ዋቀዮ አያነኑፍ ባይፍቴ መነከከ ሳከጅራኑፍ ጨራኑ ደበሉ ከቲፍ ገለኒ ሲፋተው ኢላ ያ ጎፍታ ጩቡ ከኛኑፍ ዲሲ ረደደርባ ከኝ ሁንዱ ማቲያትኑ ቁልሌሲ ዲገ ከሰ ቁልቁሉትን ጥራ ጩቡ ከኛቲያትኑ ቁልሌሱን ጃለለከኑ ፋተው ጎፍታ ኢየሱስ የሮ ከነቲ ገረዱ ጋ በኩት አከኑት ዴምኑፍ ያጎፍታ ገረከ ተከ ጉደኑፍ ይሁበናፍ ኦጉማትኑፍ ደበሊ የሮኑ ከንቴ ፉልፋዱ ሰይጣን ዲነ ከኛናኑ ከኛተይ አከኑት ሰገሌ ከን ዳገኝፍ ያጎፍታ ከራዳዳ ኤቦሳኑ ትደርበቱ ያደ ሐመኛፍ ጀሊናኑ ትፈጫሱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑራ ከርኩተ ሚያተው የሮኑ ከንቴ ፉልፋዱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenyaa Cannaqaa Nagariitiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa, amma yeroo kanatti immoo qo'annaa keenya sadarbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 34 fi 35 irra jiruun dubbisuudhaan eegala qo'annaa keenya darbe sarraa eegalle. Yaaqoobii uffata isaa of irratti tarsaasee uffata gaddaa mudhii isaatti hidhatee ilma isaatiif guyyaa baay'ee ni gaddee jenne jalqabne. Maa inni kun obboloonni Yoosef akka waan Yoosefiin bineensi nyaateetti wayyaa isaatti dhiigareetti naqanii itti dibanii Yaaqoobitti geessan. Yaaqoobii yeroo kana ta'uu isaa bare yookaan akka ilmi isaa bineensaan nyaatame yeroo bare gadda guddaa keessa galee mee gadda Yaaqoob kana gadda nama Daawitii wajjin wal bira qabne isa ilaalle yaadadhu. Daawit yeroo mucaansaa du'e dhukkubsatee yeroo du'etti baay'ee gaddee Waaqayyoon utuun hin du'in kadhataafi ture. Erganni du'e garuu anatu gara isaa dhaqa malee inni gara koo hin dhaqu jedhe nama amantii ta'uu isaa dhugaa baase. Yaaqoob garuu ani gaddaanan gara boolla lafa jalaatti yookaan gara si olitti gadi bu'aa jedhe. Kana malee kan nuti ilaallee warri Midiyaan Yoosefiin biyya Gibxitti yookaan Masiritti geessanii gurguruu isaaniiti. Mana Phoxiifaaraatti gurgurame. Kana jennee gara seera uumamaa boqonnaa 38 ceene. Boqonnaan 38 kun kitaaba qulqulluu keessatti kan hin barbaachifne akka ta'etti namoonni baay'een yaadu. Erga kana dubbifne booda utuu kun kitaaba qulqulluu keessatti hin barreeffamne ta'e kan jedhanillee akka jirudha yookaan nu gidduuti har'allee kaan kan jettan jiraachuu dandeessu. Baay'ee cubbuu ulfaataatii fi nama jibbisiisu tokkotu achi keessatti ta'e. Isa kana ijoolleen Yaaqoob baay'ee akka turan beektu. Isaan keessaa Yihuudaani fuudhee ijoollee baay'ee godhate. Erga ijoollee dhiiraa godhate booddee mucaan isaa hin hangafne akka niitii fuudhu taasise. Tamaar nama jedhamtu fuudhe. Isa booddee mucaan isaa hangafi kun utuu mucaan godhatin waan du'eef akka aadaa saba sanaatti barcuma obboleessa kee qajeelchi jedhame mucaa inni lammaffaan immoo akka haadha manaa ishee hangafaa sana fuudhu ta'e. Innis utuu mucaan godhatin du'e. Kanarratti Yihuudaani gaaf tokko iddoo tokko utuu dhaqu haadhi manaan mucaa isaatii inni hangafaa kun mucaa haadhi manaan isaa jechuudha. Mucaas waan hin godhatin hafteef. Sin fuusisaa mucaa koo isa sadaffaa jedhee waadaa galee fi fuusisuu waan dhiisee fi karaarra teessee gumna yookaan dubartii sagaagaltuu fakkaattee karaarra teesse. Yihuudaan hoolota isaarraa rifeensa murachuu dhaqa. Maaltu taalaa kana booddee jennee dhaabne har'a iddoo dhaabnee itti fufna walumaan turraan hafeerraa keessa. Har'aa kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 14 irraati itti fufna. Sheelaan fuudha ga'ee ture. Isheen garuu isatti akka hin heerumsiifamin agartee uffata dubartii abbaa manaa irraa du'e isa uffachaa turte ofitti baaftee wayyaa biraa ofitti martee shaashiis haguuggattee karaa timiinaa dhaqu irra balbala kellaa Enimaayii dura ni teessee jedha sagaleen Waaqayyoo. Sheelaan ilma Yihuudaa isa sadaffaadha. Akka Yihuudaan akka haadha manaatti ishee isaaf hin kennine yommuu agarte Taamaari tarkaanfii mataa isheetii fudhatte uffata gursummaa isheetii ofirraa baafte qarqara karaa gumna yookaan ejjituu fakkaatte taa'u eegalte. Lakkoofsa 16 irratti seera uumaa boqonnaa 38 lakkoofsa 16 irratti isheen haadha manaa ilma isaa ta'uu ishee waan hin beekinii fi gara lafa isheen karaa qarqara teessuutti gore mee kottu ani si bira nan ga'a jedhe. Isheen immoo ati ana bira ga'uudhaaf maal naaf kennitaa jetteen. Maalummaa Yihuudaa hubanna kutaa kanarraa. Yihuudaan intala Shu'aa nama kana aan fuudhee ture karumarraatti gore. Kunu amma immoo Taamaarii wajjinis kanuma gochaa yookaanis immoo sagaagaluu barbaadu isaa argina. Kan nuti amma dhageenyu kun seenaa dukkanaa fi jibbisiisaadha. Yihudaatti isheenii gumna itti fakkaattee turte, isheenii fucha barbaadaa turte, kunu amma argattee itti gargaaramte baay'ee nama dhiba. Yoo itti fufnee dubbifnee seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoobsa 17 hanga 20 irra jiru akkas jedha. Inni deebisee bushaayee keessaa korbeessa reettii xobbee tokko siif nan kennaa jedhe. Isheen immoo hamma anaaf ergitutti immoo qabsiisa yoo anaaf kennite ni ta'a jette. Yommus inni qabsiisaa fi maal siif kennuree jedhe. Isheen immoo deebiftee amartii mallattoo kee maataba isaa wajjin ulee qabattee adeemtu kanas anatti kenni jette. Innis kana kennee fi ishee bira ga'e. Isheen adeemte shaashii fuulatti haguuggatte sana fuula irraa fuute. Uffata ishee isa dubartiin abbaan manaa irraa du'e uffattu sanas deebiftee ni uffatte. Yeroo muraasa booddee qabsiisa sana dubartitti asana harkaa fudhachuudhaa fi korbeessa reettii xobbee tokko karaa fira isaa nama mandara Adulaam sanaa ni ergee fi inni garuu ishee arguu hin dandeenye jedha sagaleen Waaqayyoo. Yihudaan dhibantaa isaa gara magaalatti yookaan gara dubartitti erge. Innis dhaqee gumna yookaan dubartitti ejjituu sana argachuu hin dandeenye baay'ee barbaadullee. Garuu inni baay'ee yoo dadhabes nama iyyaafachuu hin dhiifne. Egaan kan asitti arginu amartii akkasumas ulee qabsiisaaf kenname nama firasaa immoo itti erge kana sammuutti qabanna. Ittuma fufnee yoo dubbifnee seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 21 hanga 24 immoo akkas jira. Inni gaalamootni karaa mandara Enemaayii cina turte amma eessa jirti jedhee namoota iddoo sanaa iyyaafate. Isaan immoo lakkii gaalamootni as hin turre jedhan. Yommus inni deebi'ee Yihudaa bira dhufe, ani dubartitti arguu hin dandeenye. Namoonni iddoo sanaa immoo gaalamootni as hin turre naan jedhani jedhe. Yihudaan deebisee, ani kunoo korbeessa xobbee sana isheedhaafi ergeera. Ati garuu ishee arguu hin dandeenye. Ammas namni nutti hin kolfin duwwaa malee isheen mee isuma qabde sana haa fudhattu jedhe. Akka ji'a sadii booddee Taamaar haadha manaan mucaa keetii kunoo isheen ejjummaadhaan ulfoofteetti jedhanii Yihudaatti himani. Yihudaan deebisee gadi ishee baasaa haa gubamtu jedhe. Egaa kun cubbuu ofii isaatii dhokfatee namni kuni kan nama biraatti quba qaba. Kun Yihudaadha. Kun jireenya moofaadha. Yaa obboloota ko, Waaqayyo isa kana hin deggeru. Kun sagalee isaa keessa jira. Sagalee Waaqayyo keessatti barreeffamee jira akka Yihudaan kana godhe. Garuu kana jechuun immoo Waaqayyo sagaagala akkasii kana ni deggera jechuu akka hin taane hundumti keenya ni hubanna jedheen yaada. Namoonni Waaqayyo akkuma warra kana aanotaatti jiraachuu jalqabanii sababuma kanaaf immoo Waaqayyo saba isaa kana Kanaan keessaa baasee gara Masiritti gadi buusuu fi jedha yookaan karoora qaba. Saba kana addaan baasee lafa qofaa Goosheemitti yookaan Goosheem jedhamutti geessee dhiibbaa hadha'aa kana jala yookaan dhiibbaa xuraa'aa warra Kanaanotaa jala baasuu fi karoorfate Waaqayyo. Kani amma ilaalaa jirru kun egaa akka Waaqayyo kana hojjechuu barbaade nutti mul'isa. Jechuun xuraa'ummaa akkasii keessa isaan baasuu fi akka Waaqayyo ka'ee argina. Yihudaa akkaataa jibbisiisaa dubbatamuu hin dandeenyeen socho'aa akka inni jiru ilaalle. Yihudaan cubbuu jireenya namaa kan biraa keessatti ariifatee utuu inni quba qabu yookaan firdii kennu argina. Garuu kan ofii isaatii keessatti jireenya isaa kana utuu inni ofitti muru yookaan utuu inni ofitti faradu hin arginu. Kun immoo seenaa tokko nu yaadachiisa. Naataan isa dhaqee waa'ee hiyyeessa hoolaa tokko duwwaa qabu Daawititti isa hime nu yaadachiisa. Yeroo Naataan akka sooressi tokko dhaqee hiyyeessicha jala hoolaa tokkitti iyyeessisuun qabu harkaa fuudhee itti himnaan yookaan keessummaa isatti dhufeef qale itti himnaan daawwiti sooressichatti murteesse. Daawwitis waanuma Yihuudaan asitti godhe daawwiti akka sooressichi dhagaanii rukutamee du'uu barbaade. Kana booddee Naataan sooressichi daawwit mataa isaa ta'uu isaa daawwititti hime. Yoona kana daawwiti uffata isaa tarsaasee fuula Waaqayyoo duratti gaddaan qalbii diddiirrate. Wanti nama dhibu immoo cubbuu jireenya nama biraa keessatti arguu dandeenya garuu jireenya ofii keenya keessatti immoo arguu hin dandeenyu. Kun amala namoota baay'eeti. Nutis har'a tarii akkas gochaa jirra ta'a. Cubbuu nama biraatti quba qabna kan ofii keenyaa garuu hin arginu. Himati Yihuudaa irratti ta'u kun waan lama. Cubbuun isaa mataan isaa iyyuu jibbisiisaadha sadarkaa tokkoffaa irratti. Kanayyuu immoo haadha manaa ilma isaatii wajjin ejjuu isaa lammaffaa. Kunoo egaa warri Kanaʼaanotaa akkasitti jiraatu firoota koo. Nuti har'a bara halalummaan iddoo fudhate keessa akka jirru dagachuu hin qabnu. Birmadummaa quunnamtii saalaatu jiraa jedhanii labsu. Yaa firoota koo. Jaarraalee hedduudhaa fi warri gantootaa yookaan warri Waaqayyo malee jiraatanii bilisummaa sagaagalummaa keessa jiraachaa turaniiru. Warri Waaqayyoon hin beenne har'as bilisummaa sagaagalaa keessa jiraatu. Kun immoo hojuma warra Waaqayyoon hin amannee ta'uusaa beekne isaan fakkaachuuf yookaan hojii isaanii keessa lixuutii fi kan isaan hojjetan hojjechuuf ka'uun nurra hin jiru. Kanumaafis immoo jireenya tuffatamaa fi gadaantummaa jiraachaa turanii jarreen Waaqayyo malee jiraatan kuni. Kanumaafis immoo itti murteeffame iddoo turanii kaafamanii yookaan balleeffamanii isaan sun har'a seenaa keessaa maqaan isaaniillee haqameera. Warri Kanaʼaanotaa sabni Waaqayyoon sodaatu iddoo isaanii fudhate kunoo har'a biyyi Israa'el sabni Israa'el jedhamu lafa isaanii dhuunfatee jira. Kanaʼaanoti badaniiru. Ni badan jechuun immoo facaanii jiru jechuu miti. Raawwatanii balleeffamaniiru. Waaqayyotu isaanitti murteesse waan ta'eef kun nama hundaaf ergaa ta'uu qaba jedheen yaada. Garuu namootni hedduun ergaa kana hin dhaga'ani. Kiristiyaanallee taanaan ergaa kana baay'ee tuffatanii bira darbu. Boqonnaan kun kitaaba qulqulluu keessa jiraachuun isa tarii si dhiba ta'a. Akka akeekkachiisaatti kitaaba qulqulluu keessa taa'ee akka jiru garuu beekuu qabda. Kun nuunnu akeekkachiisuudhaaf akka Waaqayyo cubbuu hin deggarre nutti himuuf kitaaba qulqulluu keessa jira. Maaliif akka Waaqayyo Israa'eliin lafa Palestaayin yookaan warra Falastiyaa keessaa baasee Masiritti geessee nutti hima? Waaqayyo maaliif achii baase lafa Falastiyaa keessa? Xuraawummaan isaanii Waaqayyoon malee jiraachuun isaanii waan baay'ateef sabni Waaqayyoo immoo ollaa jarreen kanaa yookaan jarreen kanaa wajjin jiraate xuraawummaa jarreen kanaa waan shaakaluuf Waaqayyo achi keessaa baase gara Masir Gosheem iddoo jedhamutti geessuuf Waaqayyo karoorfate. Taamaar egaa fuula abbiyyuu ishee duratti geeffamuu ishee ilaalla. Kanatti fufne seera uumaa boqonnaa 38 lakkoofsa 25 irratti akka jira. Yeroo gadi ishee baasanitti nama tokko abbiyyuu isheetti ergite ani abbaa amartii mallattoo yookaan immoo chaappaa maataba isaa wajjin jiru kanaaf abbaa ulee kanaaf nan ulfaayee jette. Itti dabaltees amma isaan kun kan eenyu akka ta'ani mee hubadhu ilaali jettee itti dhaamte. Yihuudaan ishee gubuu barbaada. Isheen garuu tole nan gubadha. Akka ati abbaan mucaa eenyu akka ta'e beektuun barbaada. Qabeenyaan ani sitti agarsiisu kun kan abbaa mucichaatii jettee itti dhaamte. Yihuudaan waan itti ergame kana ilaalee kan isaa ta'uu isaa amanee fudhate. Seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 26 irratti Yihuudaan kana hubatee erga ilaale ishee ilma koo sheelaatti waan ani hin eerumsiisinii fi anatu isheetti balleesse isheen dhugaa qabdi jedhe. Inni ergasii deebisee ishee bira hin geenye jedha. Kun Yihuudaa dhumayyuu jibbisiiseera. Garuu hangam akka inni aadaa warra Kana'aanotaa keessaa fudhate arguu ni dandeenya. Akka warra Kana'aanotaatti sagaagala deeme dubartii karaarra ejjaaf teessuu wajjin ceesuuf deemuun isaa aadaa warra Kana'aanotaati. Mee gara jireenya ofii keenyaatti deebine ilaaluu fi isinan dhaaba. Kuni nu barsiisuu fi akka barreeffame yaadachuun barbaachisaadha. Isaan kun nuuf fakkeenya ta'u har'a dhaloota ammaa kanaa fi dhugaa ba'uu yookaanis immoo sagalee Waaqayyo itti himuu fi sadarkaa isaan irra jiranitti gadi bu'uu qabna isa jedhu ni dhageenya iddoo baay'eetti. Jireenya namaa fakkaanneetu akkuma isaan jiraatanitti jiraanne wangeela fayyisuu Kiristoositti lallabna dhugaan jedhu dhaga'amaa jira. Ani garuu isa kana yookaanis immoo yaada akkasii kanaan nan morma. Waaqayyo dhugaa ba'uu fi raawwatee tooftaa akkasii hin gargaaramne. Waaqayyo haala kam keessattiyyuu akka sabi isaa kabajamee jiraatuuf malee akka sabi isaa xuraawummaa keessa gangalatee wangeela labsuuf hin barbaanne. Jireenya hafuuraa ol ka'aa irraa fedha saba isaarraa Waaqayyo bara keenya kana yookaanis immoo jaarraa amma jiraannu kana keessa isa kana nurraa akka barbaadu beekuu qabna. Wanti na amansiisu tokko jira. Yoo namoonni Waaqayyo sagalee isaa facaasanii akka sagaleen suni jedhutti immoo jiraatanii Waaqayyo immoo dhuga ba'umsa isaanii kan ija qabu akka taasisuudha. Hojjetooti wangeelaa baay'een bara keenya kana keessa namoota ni dhabna jedhanii waan sodaataniif yookaan namoonni nu jalaa faca'u namoota nuti rakkina meeqaan walitti qabanne deebi'anii tamsa'u jedhanii waan sodaataniif namoota kana gara waldaa kiristiyaanaatti harkisuu fi waan isaan hin goone hin jiru. Kanaaf baay'een isaanii rakkina keessa seenanii jiru. Garuu Waaqayyo akka nuti wanta biraa wajjin waliif gallu yookaan walitti firoomnu nun gaafanne. Garuu Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu akka nuti sagalee isaa kenninudha. Sirritti sagalee Waaqayyo waan inni jedhu akka nuti dubbannudha. Waldaa keenyarrallee qaariine sagalee Waaqayyo akka jirutti akka dubbannuuf. Wanti nama dhibu namooti yookaan tajaajiltooti tokko tokko yoo namooti baay'ee ta'uudhaa baatanii tajaajiluun isaanitti hin tolu. Namoota lama sadii tajaajiluun isaaniif hin ta'u. Yaa obboloota ko, kun barumsa dhaloota keenya kuni barachuu qabuudha. Yeroo baay'ee akka nutti yaannutti yookaan akka nutti dhaga'amutti waaqeffannaa irratti namooti baay'een walitti hin qabaman taanaan waan Waaqayyo argamu yookaanis immoo argamuun Waaqayyo iddoo sana waan jiru nutti hin fakkaatu. Tarii Waaqayyo namoota muraasaa fi dhugaa ba'uuf nu waame ta'a. Maaltu beeka? Yaa obboloota koo ani dhaamsan isiniif qaba. Yoo ati sagalee Waaqayyo akka ta'utti kennite yookaan labsite inni hojii mataa isaatii qaba. Waaqayyo yaa fira ko, sagaleen Waaqayyo humna qaba. Waaqayyo immoo nama qodaa qulqulluu isaaf ta'e karaa ittiin sagalee isaa kana namootaaf kennu barbaada. Yihuudaan immoo ofii isaa salphisee sadarkaa warra Kana'aanotaatti gadi of buusee bu'aa isaa waan ta'e arginee jirra. Kanatti fufnee seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 27 hanga 30 isa jiru yoo dubbifne yeroon da'uu ishee yommuu ga'e kan isheenii garaatti baattu lakkuu ta'ee argame. Utuu isheenii da'umsa irra jirtu inni tokko harka isaa gadi baafate. Deessiftuunis qabdee isa kanatu dura lafa ga'a jettee fo'aa diimaa harka isaatti hiite. Yeroo inni harka isaa ol deeffatetti immoo obboleessi isaas dura lafa ga'e. Deessiftuunis ati maal humnaan karaa cirte jette. Kanaaf maqaa isaa faaresitti moggaasanii obboleessi isaa inni fo'aa harka isaatti qabu suni isa booddeedhaanii lafa ga'e. Maqaa isaa immoo Zaaraa jedhanii moggaasanii jira. Amma immoo yeroo gara kakuu haaraatti deebine hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyoos boqonnaa tokko keessatti arginu yookaan ilaallu akkasitti dubbifama. Boqonnaa tokko lakkoofsa 2-3 yoo dubbifne Abrahaam Yisihaaqin dhalche, Yisihaaq Yaaqobin dhalche, Yaaqobi Yihudaa fi obboloota Yihudaa dhalche, Yihudaan Tamaar irraa Faaresii fi Zaaraa dhalche, Faaresii Heesroomin dhalche, Heesroomi Araamin dhalche jedhetu dubbata. Egaan hiddi toora kana toora gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef Maatiyoos isa kana tarreesse hamma Yesuus Kiristoos bira ga'utti dubbisaa yookaan tarreessee barreessaa. Akkuma hidda dhalootaa kana hordofneeni hanga lakkoofsa 16 bira yeroo geenyu Yaaqobii Yoosefiin dhalche. Yoosef kun kaadhimaa maaramii, isheen immoo Yesuusiin isa Kristosicha jedhamee moggaafame deessee jedheetu Maatiyoos boqonnaa 1:16 irratti dubbata. Egaan Yihudaa irraa jalqabee Yihudaan immoo dubartii Taamaar jedhamtu haadha manaa ilma isaatii wajjin hejjee ijoollee lakkuu Zaaraa fi Faaresiin akka dhalche argineerra. Hiddi toora jarreen kanaa ittuma fufe kunoo Yesuus Kristos bira akka ga'e argina. Yesuus Kristos foon uffatee hidda Yihudaaf Taamaar keessaanii dhufuun isaa kan nama ajaa'ibuudha. Yeroo gara maatii nama dhufe yookaan gara dhala namaatti foon uffatee yeroo dhufe toora yookaan hidda cubbamootaa keessaan dhufe Yesuus Kristos isa cubbuu tokkollee hin qabne jedha sagaleen Waaqayyo Qorintoos 5:21 irratti isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jedha. Kunigaa kan inni nutti agarsiisu Waaqayyo karaa fayyinaa inni nuuf qopheesseedha. Gooftaan keenya Yesuus Kristos cubbuu tokkollee hin qabu akkuma Phaawulos jedhe. Garuu toora cubbamootaa keessa dhufe Taamaarii fi Yihudaa yaadadha. Karaa sana keessa dhufe jechuudha. Egaan fayyina nuuf ta'eera. Dhaggeeffattoota, qo'annaa keenyaa fi boqonnaa 38 har'a asuma irratti xumurra. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti boqonnaa 39 seera uumamaa qabannee dhiyaanna. Faarfannaa obboleessa keenya Moosisaa Yaadasaa Sinafeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaatti aanuun wal argina.
Kana ni laaluu dhabee, beekaa koo meeqa kootee, si tabrii koo na ta'ee, koo kaasee haa galatu, galanni koo yaa kookaa. balta bota da bale wanan si podu ano nabi galatan si balta bota da bale wanan si jedu ano.